Шановні, вітаю, я Дмитро Тузов. Почнімо наше спілкування. Слава Україні! Сьогодні зі мною на зв'язку є Марик Сіран, польський політолог та журналіст. Марику, радий вітати в ефірі.
Вітаю, слава Україні! Дякую за запрошення.
Героям слава, навзаєм. І я, по суті справи, цей ефір відкриваю нашою антидезінформаційною рубрикою «Антитеза», тому що росіяни знову запустили дезінформацію за задумом кремлівських технологів, яка має пересварити в чергове, так би, чергова спроба росіян пересварити українців з поляками. Цим нацьковуванням поляків на українців, українців на поляків займалося багато поколінь росіян, займався ще покійний Володимир Жириновський, пам'ятаєте такого персонажа, який віддавав українські території там різним країнам. Ну, все за задумом Жириновського мало забрати собі Росія, а якісь такі уламки мали підібрати інші країни. Але тут історія така, знаєте, Жириновського вже немає, а Україна і Польща є. І так буде і надалі. Отже, наша рубрика «Антидеза».
Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза».
Марико, на твою думку, що це сталося знову з росіянами, що вони повернулися до старих кальок, які були розроблені раніше, які не спрацювали? Ось про всю цю історію, про те, що хтось у когось щось там анексовувати збирається. І це на тлі того, що пішла допомога в Україну, і ми бачимо з вами і реакцію наших американських партнерів, які сказали, що допомога не забариться, що все працює на повну потужність, а це означає, що всі логістичні ланцюжки працюють. Та як сприймають в Польщі подібні спроби нацькувати українців на поляків, поляків на українців?
Ой, я насправді вже важко коментувати стан ментал Російської Федерації та їх громадян, та в лапках назвемо їх еліт. Тому що, на мою думку, Росія – це сьогодні держава, яка відстає по всіх показниках від світу. І те, що вони повертаються до такої риторики, яка вже раніше не спрацювала, це означає дві речі. Перше, їх політика неуспішна. Друге, щось треба робити, щоб показати, що ми щось робимо. А який буде успіх, чи не буде – ну, то вже менше з тим, ну, рапорт є рапорт, пішов там до начальника, начальник пішов до свого начальника, попіарився, може буде підвищення, може буде зарплата, може дадуть якусь теплу посаду, десь можна буде приклеїтися і пожити собі красиво в Російській Федерації, а може і навіть виїхати за її межі. От і все, що я можу скоментувати. Ну, що вони хочуть? Хочуть нас розсварити. Ну, не новина. Хочуть і будуть пробувати. Не новина. Не вдаться. Не новина. Будемо робити все, щоб їм не вдалося. До того є ми, ти і інших багато людей по два боки того кордону.
Ну, традиційна політика росіян, які працюють такими нацьковувачами одних народів на інші, так, створенням зони війни. А от взагалі так, от, Марику, я не пам'ятаю, казав я про це в ефірі чи ні, у нас в школі, коли хтось намагався когось на когось нацькувати, його били першим. Ну так, в око били, щоб не нацьковував. Я сподіваюся, це і буде відбуватися. До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на цю російську провокацію псевдоінформаційну, дезінформаційну, назвав брехнею, шановні, заяви російських пропагандистів. Та, що менш
правильно, коректно,
так.
Ми культурні люди, так.
Ми культурні люди. Про те, що його країна нібито має план анексувати частину України. І ось дослівна цитата. Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна. Крим – це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це також Україна. Тому я повторюю це, щоб це почули і в Кремлі. Львів – це Україна, сказав міністр закордонних справ Польщі Сікорський. Ось така відповідь. Марику, друже, ну, пішов процес. Хочеш щось додати, так?
А, він сказав це українську мову, а це ж москалі, вони не розуміють українські мови. Вони ні читати, ні писати. Треба було по-руцьки до них говорити.
Ні, друже. Вони розуміють, вони вчаться і застосовують штучний інтелект, щоб поширювати свої фейки і дезінформації українською мовою. Я це бачу.
Там не вміють сказати до сьогодні.
Так, але намагаються це робити. Тобто вони тепер зрозуміли, що до українців треба якось спробувати достукатися рідною мовою українською. І принаймні системи штучного інтелекту вони навчають, щоб вони це робили. Це треба враховувати. А отже, допомога Україні пішла. Марику, ти як наш монітор, а такий в тому числі і ситуації в Польщі. Що там на кордоні? Все буде добре?
Ну, Туск запевняв, що буде добре, що він поки що, як то він сказав, він просить аграрів, щоб того не робили, але десь між вершами можна було почути, що як прохання не принесе жодного результату, так кордони будуть розблоковані. І вже перший пункт пропуску дорогу розблокований, Войт скасував. Войт, це я пригадую українським радіослухачам, це місцева влада скасувала мітинг на кордоні, саме на пункту пропуску, і було сказано, що протести можуть бути, але блокада кордону ні. Те, що ми говорили від, ну, я не знаю, скільки тижнів, від того моменту, коли це все почалося. Протест так, блокування ні.
Так, дякую. Знаєш, я останніми днями дякую нашим партнерам, Сполученим Штатам Америки, Великій Британії, які виділяють допомогу Україні. Але я так відчуваю, що треба мені буде і польський прапор поставити в нашій студії. А я думаю, це буде синхронізовано з цілковитим розблокуванням польсько-українського кордону. Далі з резонансних новин, які ми почули, це реакція на призупинення надання консульських послуг громадянам України за кордоном. І ось міністр оборони Польщі Косиняк-Камиш сказав, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку в Україну. Марику, що відомо, а за якою процедурою, яким чином це може відбуватися?
Ніхто, власне, про це не каже. Навіть автор, пан віце-прем'єр Косиняк-Камиш, не розкрив нам деталів. А я би замість таких, ну, це трошки, я би сказав, демагогія, я би просив наших політиків, щоб, як вже кажуть, а то сказали далі наступні буквально, як він собі це уявляє, буде ТЦК у Варшаві, в Кракові, в інших містах, чи будуть ловити порушників закону і давати йому ультиматум, або ідеш там відсідити, або величезний штраф, або в українське військо. Ну, навряд чи українцям, українській армії теж такі люди потрібні, порушники законів. Ну, я не знаю саме, яким чином мало би це не статися. Як наша влада з українською владою, бо я розумію, що тут треба синхронно діяти, будуть це робити. Ну, дуже би хотів почути, тому що обурення тут українців в Польщі є величезне. На те, за чим я спостерігаю. Я, звісно, людина, яка дивляться на це все ззовні, нейтрально, але це будуть проблеми, це буде багато людей, які будуть нелегальними. Нема людей нелегальних, але просто вони будуть перебувати нелегально в деяких європейських країнах, і це буде величезна проблема. Що з тими людьми робити? Ну, як все нормально, окей, а як людина захворіє? А як людина попаде в аварію? А як людина скоїть щось поганого? Неважливі документи? Багато проблем і багато запитань.
А я думаю, що можливо, будуть спроби, скажімо, українців, які перебувають в Польщі, переміститися далі, західніше, там, де уряди не декларують, чи принаймні члени урядів не декларують, що вони якимось чином будуть впливати на таку політику. Та? Тобто, можлива така міграція вже всередині Європейського Союзу громадян України, які виїхали, які зараз за межами перебувають?
Звісно, так, тому що кордонів в Шенгензоні не існує як таких. Вони просто ту символічні. Тобто один показник показує, що ти в Польщі, другий же знак, що ти в Німеччині переїхав, все. Я не знаю, але думаю, що багато вийде. Але це не змінює тої проблеми. Тобто вона буде залишатися далі. Тобто просто люди, які будуть перебувати нелегально в Євросоюзі, ну, може буде їх менше в Польщі, але більше буде, не знаю, в Німеччині, ви Франції, може в Іспанії. Але це проблеми не вирішує так насправді. Тут треба, не знаю, може заохочувати людей якось інакше. Може, я знаю декількох навіть людей, які тут в Польщі, вони кілька разів зголосилися на військову ту ТЦК, і їм сказали, що ні, що вони не потрібні. Вони деякі по декількох разів. Тобто, я не знаю, чи там є якась така категорія людей, відмітка, що той хотів, але поки що для нього нема місця, або з якихось там причин його не взяли. Може, краще почати з таких цю мобілізацію, а таких теж немало. Є, звісно, ухилянти, є їх багато, але є такі, які хотів, а їх не взяли. І вони виїхали, деякі з них виїхав за кордон, деякі сидять в Україні. Може тут краще пошукати виходу?
Ну, і тим більше, якщо є люди, які перебуваючи в Польщі, самі з'являлись в українські консульські установи і пропонували, що вони повернуться, ну тоді вони могли повернутися. Але наскільки я розумію, тут же мова йде не про те, що одразу вони будуть мобілізовані. Мова йде про оновлення даних в центрах комплектування, в територіальних центрах комплектування. Ось таким чином. Марику, просвіти, будь ласка. А наскільки, ти кажеш, що вони можуть перейти на нелегальне становище, а я не розумію, а чому це становище буде нелегальним, оскільки, я так розумію, більшість українців отримали посвідки на тимчасове проживання, та? Тобто вони вже, по суті, справи легалізовані в країнах Європейського Союзу, і, наскільки я розумію, така посвідка навряд чи буде анульована, оскільки її вже надали, та? Тобто закон не має зворотньої дії.
Дивіться, тут є дуже такий важливий нюанс. Коли закінчується срок твоїх документів, особливо закордонного паспорту, який є єдиним, так насправді, документом, посвідчуючим тебе, що ти – це ти, що Павло там, не знаю, Тинчук, це Павло Тинчук і так далі, перебуває в Польщі на таких-то, а таких підставах. Коли твій паспорт неважливий, і тобі навряд чи будуть продовжувати перебування в Польщі, тому що ти маєш представити дійсний паспорт. Той, який не закінчується срок. І більш того, навіть як ми отримуємо візи, так, до будь-якої країни, то дивіться, там теж є правила такі, що паспорт мінімум має бути на півроку, на 6 місяців, або ще деякі країни собі бажають на рік перед закінченням його просто важності. Тому що всі країни не хочуть потім мати проблем, що ти залишишся без документів, жодних документів. І я думаю, це буде піднесено на рано чи пізно на Раді Євросоюзу це питання, а може навіть в Європарламенті. Ну, мало би бути це зроблено, тому що це буде і проблема для тих людей, але це буде також і проблема для окремих країн Євросоюзу і для самого Євросоюзу в цілому.
Тобто український паспорт потрібен все ж таки людям, які отримали посвідку на проживання, так, тимчасово чи постійне, все ж таки потрібен український паспорт. А що можна сказати загалом, щоб спробувати оцінити це рішення щодо обмеження консульських послуг? Якою, за твоїми, звісно, спостереженнями, є активність української громади? Тобто ми маємо цей факт, що люди виїхали. Серед них виїхали чоловіки, так? Тут по-різному до цього можна ставитись, але досить часто ми чуємо, що а я от волонтер, я волонтерю, я там збираю гроші, я там допомагаю Збройним силам України. Я працюю, заробляю гроші і відправляю в Україну. Це може бути, дарую, або як відмазка, або насправді акумулюються певні ресурси, які допомагають країні. От з точки зору активності української громади на користь України, що можна сказати? Питаю чому, щоб розуміти, а який оптимальний формат діалогу з мільйонами людей, які виїхали з країни. Та? Тобто відсікти їх і забути, або використовувати все ж таки цей ресурс, бути з ними в контакті і намагатись зробити так, щоб Україна отримувала найбільшу користь і від тих людей, які за кордоном. Що ти думаєш з цього приводу?
Дивіться, це дуже, дуже важке питання. Так насправді мені важко оцінити людей. Ну, дивіться, сила навіть як ти це волонтериш, як ти це робиш, як ти згуртований з іншими українцями за кордоном, переживаєш за свою країну, допомагаєш, чи можеш. Яка допомога більш рахується? Від того, котрий сидить в Монако і має купу бабків, а дає там, не знаю, там $1000 в місяць, чи людина, яка без грошей, а віддає останню копійку на це, щоб підтримати ЗСУ або інші гуманітарні, наприклад, акції в Україні? Тут дуже важко. Один волонтерить, другий не волонтерить. Один міг би воювати, а другий не хоче. Ми тут, я думаю, це проблема цілого Євросоюзу, але не тільки, цілої Європи, я би сказав, що ми багато говоримо всі за наші права, але не говоримо з нашими громадянами, і в Польщі теж є та проблема, за обов'язки. Ну, захищати свою країну – це обов'язок. Але з другої сторони, я теж можу зрозуміти недовіру людей до своєї влади, яка, ну ви бачите, ну я завжди буду це говорити, перед повномасштабним вторгненням хотіла жарити шашлики в Харкові. І запевняла всіх, що все круто, замість рити траншеї. Або дозволила деяким людям виїхати за кордон, просто за хабари. І деякі з них, ну, особи публічні. Я вже не хочу говорити по прізвищах, але ви ж в Україні краще за мене знаєте. І ставлення теж до людей, до військових на фронті теж було різне. Були підрозділи, де було все круто, а були такі, де були конфлікти. Де людей трактувано як м'ясо. Я думаю, по-перше, замало говоримо про обов'язки громадян, а по-друге, оце відсутність комунікації. На жаль, це наша болюча проблема, так і в Польщі, як і в Україні. Брак комунікації, пояснювання людей, що не кожен, котрий йде в армію чи військово зобов'язаний, буде зразу на передовій. Ну, може бути таке, але не кожен. Ну, не знаю, тут відсутність комунікації не допомагає, перешкоджає. Факторів мега багато.
Факторів мега багато, і з цим всім треба працювати. А ще кілька слів за твоїми, звісно, спостереженнями щодо активності українських громад, ну, в Польщі, а загалом, якщо це екстраполювати на весь Європейський Союз, з точки зору якихось публічних акцій на користь України. Наскільки це ефективно, так, коли громадяни Польщі і інших країн, коли урядовці бачать заклики українців з того чи іншого питання. Ну, наприклад, росіяни бомбардують Харків, мирне мільйонне місто. Українці виходять із протестом щодо цього. Там під російське посольство, наприклад, так? Із транспарантами, з плакатами, з тим, щоб показати, що, ну, цю звірячу сутність цієї політики із закликами до західних урядів надати Україні більше допомоги. Тих же засобів протиповітряної оборони. Це працює чи загалом на такі прояви народної демократії не звертають уваги?
Дивіться, це працює, бо це так насправді комунікація не так до еліт, як до суспільства. А суспільство потім комунікує за своїми елітами. Це ж демократичне суспільство. Всі борються за свій електорат, за голоси. Тобто, коли суспільство тисне на своїх політиків, починаються зміни, починається зовсім інше ставлення до України. Тут це прикладом хоча б Штати. Коли республіканцям почало спадати після атаку Ірану на Ізраїль, то вони поміняли деякі з них свою думку. Вони зрозуміли, що ізоляціонізм – це набагато голосів менше. І вони це зрозуміли. І вдалося завдяки тому надати Україні ту допомогу, на котру ми чекали майже півроку. Більш того, там приходять люди ЗМІ, там приходять люди культури, там приходять знані люди, які підтримують. Це приклад для інших, для пересічного громадянина. Це дуже важливо робити такі акції. І це теж гуртує громаду. Ти, навіть як ти сам, ти прийдеш, там купа людей. Ти не сам зі своїми сльозами, ти не сам з переламаним серцем. Там є люди, які розмовляють на той самій мові, що ти. Можеш усміхнутися до когось, може хтось тобі подасть руку, може щось почуєш про якусь допомогу. Це дуже важливо. Ви самі себе хуртуєте, самі собі допомагаєте, а одночасно переконуєте локальне суспільство, щоб воно вас підтримувало. Коли воно бачить ваші щирі сльози, це діє, і ваші слова, це діє набагато міцніше за 100 декларацій різних політиків.
Тобто, від ліва до права. Марику, тобто я так розумію, що активність українських громад, особливо тих людей у цій останньої хвилі, які виїхали в зв'язку із вторгненням Росії в Україну, ну, могла би бути більшою, скажімо так, більшою, так? І, ну, і очевидно, що Україна цього очікує від тих людей, які опинилися там за кордоном і мають, ну, таким чином допомагати, і в тому числі допомагати в питаннях надання допомоги Україні. Тому що, ну, мені розповідають про там кількість українських номерів на автівках, а на Заході вона є великою, величезною. Часто це, ну, різні автомобілі, але серед них багато і таких люксових, дуже дорогих, і все таке інше. Тобто люди з можливостями виїхали, і чоловіки з можливостями виїхали. Ну і могли би, як на мене, додавати більше зусиль до того, щоб світ нас чув і бачив. Марику, у мене фактично фінальне питання до тебе, але воно надзвичайно важливе. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу, це має статись 1 травня, вже незабаром, щоб обговорити з ним серед іншого розміщення ядерної зброї за програмою НАТО «Nuclear Sharing». Оце дуже важлива тема, як на мене. По-перше, я так думаю, що програмою надання допомоги Україні західна цивілізація показала, що вона не боїться ядерного шантажу Росії. Тут можна довго говорити, чому не боїться, але є об'єктивні підстави не боятися, так? А сигнал, який зараз демонструє польське керівництво, про що він свідчить? Справді, може бути як оборонний фактор розглянуте питання розміщення ядерної зброї в Польщі?
Так, передусім це оборонний фактор. Ну, я пригадую, не знаємо, чи це правда, чи це просто брехня Російської Федерації. Російська Федерація сама почала лякати ядеркою весь світ і сама перетинула лінії. Ну, теж не знаємо, чи це правда. Що сказала, що перекинула там під фінський кордон Іскандери і також посилила Білорусь ракетами з ядерними головками. Як скоро так, приймаємо, що це не блеф, не брехня, а просто справжня дія. Тому, чому ми мали бути встримані? Скоро так, то нам теж можна, а навіть треба. І показуємо, що ракета з Польщі чи з Фінляндії летить до Москви і до Петербурга набагато швидше, ніж з Німеччини. І це правильно, тому що як ви наважитеся зробити що-небудь нам в Польщі, ну, то сподівайтеся відповіді. Це правильно. І я думаю, що це правильно, що це питання підноситься. Я би ще хотів, щоб і Україна на цьому скористала, щоб той фактор, який буде стримувати Росію, спрацював так, що коли в нас буде та ядерка, то багато зброї, які маємо в Польщі, а тримаємо їм просто для себе, могли передати Україні. Тому що в нас теж, ми теж можемо сказати, в нас теж є, ми теж можемо застосувати. Так як це в свій час сказав Макрон. Так, в нас так. Теж є ядерна зброя.
Ми це підтримуємо, повір мені. А Марек Сієрант, польський політолог та журналіст, з нами був на зв'язку. Марику, дякую дуже.